Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Arvon kuulijat, maan asukkaat, tervetuloa Kadia-lähetyksen pariin. Tällä kertaa en ole yksin studiossa, vaan tässä seuraavat tovit vietän elektronisen musiikin tekijän Timo Kaukolammen seurassa. Heipä hei Timo.
Tervehdys kaikki.
Mä pyysin Timo sut tänne studioon hetkeksi keskustelemaan monestakin asiasta, mutta noin niin kuin ylipäätään taiteesta ja sen tekemisestä. Ja tämmöisenä aasinsiltana taiteen tekemiseen, niin puhutaan erästä näyttelystä, joka on par aikaa auki tuolla Hamissa, Nastja Säde-Rönkön selviytymisopas maailmanlopun lapselle, joka siis koostuu, no siellä on monta Nastja Säde-Rönkön uutta installaatiota, mutta siellä on myös 26 videota, jotka on kaikki projisoitu semmoisille, no aika isoille kankaille, mitä mä sanoisin, muutama metri kertaa muutama metri, ja ne on siellä Kaarihallissa kakkoskerroksessa, aika iso tila, ja noiden videoiden soundtrackeista, musiikista vastaat sinä, Timo Kaukolampi.
Joo, kyllä, yhdessä Tuomo Purasen kanssa tehtiin noin videoiden musiikit ja jonkin verran ääniä, ja sitten minä tein sen tavallaan tila-äänen sinne vielä, sinne tilaan pyörimään.
Nastja oli tässä mulla vieraana muutama viikko sitten tuossa toukokuun puolella, ja silloin avattiin vähän, että minkälaisista videoista on kysymys, ja siis tietysti onhan tämä nyt tämä näyttelyn nimikin selviytymisopas maailmanlopun lapselle, niin aika synkähköissä teemoissa liikutaan. Mutta no itse asiassa noin videot, kun mä niitä tuossa kattelin ja näyttelyssäkin pyörin niitä siellä ihmettelemässä, niin ne nyt ei niin kuin loputtoman toivottomia kuitenkaan ole.
Ei.
Vai sanoisitko Timo, että niissä on toivoa?
Kyllä mä voisin sanoa, että niissä on toivoa. Tämä on nimenomaan se opas sitten tällaiseen uuteen aikaan. Ja tavallaan itse pysähdyin miettimään just tätä maailman loppua, niin niitäkin on varmasti niin monenlaisia sitten.
Tietysti vääjäämättä me ollaan, jos nyt ajattelee tämmöistä niin kuin fysikaalista totuutta, niin jossain vaiheessahan se maailma loppuu.
Niin kyllä.
Niin, mutta no okei, okay, mä juttelin tässä Nastjan kainaista, sanoin, että no ehkä nyt ihan sen kaltaisesta tällaisesta, niin kuin sanotaan nyt sitten, kun auringosta virta loppuu, mitä siihen menee nyt miljardi vuotta tai jotain vastaavaa, niin siitä maailmanlopusta ei ole kysymys, vaan tässä puhutaan ehkä vähän tämmöistä käsitteellisemmästä erilaisista tällaisista isoista kriiseistä esimerkiksi, missä tälläkin hetkellä tällä maapallolla ollaan.
Kyllä. No itsellä tavallaan, kun lähdin sitten sitä tila-ääntä sinne tekemään, niin jotenkin yritin löytää sellaista ehkä konkretiaa siihen, että minkälainen se pitää olla. Ja sitten siihen vaikutti varmasti aika paljon se, että se ensimmäinen versio, minkä tein, mikä omasta mielestäni oli aivan loistava, niin sitten kun laitoin sen pyörimään siellä tässä hyvin sellaisessa holvimaisessa tilassa, niin se oli aivan kaamea. Ja se piti saman tien unohtaa, ja ehkä se päätyi johonkin muualle, mutta sitten tavallaan se, mitä kuulin siinä ensimmäisessä hylätyssä versiossa, niin sitten tavallaan lähdin ja uudella tyylillä etsimään sitten sitä ääntä sinne, ja sitten siihen jäi semmoinen, mä tein ehkä noin 10-15 sellaista tavallaan testiraitaa, jota sitten pystyi siellä ajamaan sieltä ja kuunnella, että miten se soi siinä tilassa, niin se oli semmoinen niin kuin omituinen rapina, joka sitten on itsellä ollut semmoinen eräs potentiaalinen tämmöinen niin kuin maailmanloppukokemus tai tämmöinen katastrofikokemus oli se, että mä olin junaonnettomuudessa Jokelassa, olisiko se ollut 96, ja tavallaan sen jälkeen, kun mä herään sieltä ilmeisesti niin kuin keskeltä kahtia taittuneesta junanvaunusta, niin ainoa ääni, mitä mä muistan, on sellainen rapina, että ainakin sen mahdollisen maailmanlopun jälkeen ääni oli sellaista rapinaa.
Mm. Toi on musta hirveän kiinnostavaa, miten jotkut tosi abstraktit asiat, niin kuin vaikka nyt sanotaan joku maailmanloppu tai kriisi, että miten niistä muodostuu jotain sit tosi konkreettista ja sellaista, että sä voit jakaa se vaikka nyt sit teoksessa tai äänessä tai installaatiossa, maalauksessa, mikä ikinä se onkaan. Niin miten sä esimerkiksi, Timo, niin kuin työstit näitä Nastja Söderönkän videot? Niitä on 26 ja ne ei ole mitään sellaisia 6 sekunnin TikTok-videoita, vaan ne on, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin pieniä lyhyt elokuvia, joista sitten toi kokonaisuus koostuu. Niissä on teemana aina mennään niin kuin aakkosista, alkaa aasta ja sitten mennään, oliko Zetaa sitten se viimeinen kirja. Niin miten esimerkiksi vaikka jotkut tietyt sanat, jotka saattaa olla tämän videon otsikko, niin miten ne jotenkin sitten lähti kääntymään musiikiksi? Tai mikä siinä oli semmoinen, josta sä tartuit kiinni?
No siis tavallaan, koska niitä oli niin valtava määrä ja se aikataulu oli, mikä se oli, niin mä myös äänitin niihin videoihin ne speakit. Niin tavallaan sekä mulla että Tuomolla, jotka tehtiin, niin se meidän tekemisen metodi on aika sellainen, että meillä niin kuin syntyy tosi paljon niin kuin ääntä ja musiikkia. Ja tavallaan vaikka meillä ei ole mitään työtä tai työkeikkaa päällä, niin kuin ainakin henkilökohtaisesti niin kuin mä äänitän niin kuin varmasti ainakin tunnin viikossa jotain. Niin siis siinä mielessä se meni ennemminkin silleen, että me annettiin valtava määrä musiikkia, mitä sitten pystyi laittamaan niihin filmeihin. Et siinä mielessä se on enemmän sitten sellainen tavallaan ollut sen editin ja sitten Nastian sellainen yhteistyöprojekti, että ne on kaivannut sieltä meidän tavallaan ehkä jostain niin kuin henkisestä geokätköstä sitten tätä materiaalia niihin elokuviin. Et siinäkin oli sitten enemmän ehkä se lähestymistapa sellainen, että se löytyy jostain se pölyinen kovalevy. Joku arkeologi löytää se, että sieltä ruvetaan lohkomaan sitä musaa niihin filmeihin.
Henkinen geokätkö on muuten todella hyvä mielikuva. Sitten tulee paljon asioita vielä.
Joo. Se on mä en ole ikinä harrastanut sellaista geokätköilyä, mutta se voisi olla kiinnostavaa.
Niin henkistä geokätköilyä.
No sitä harrastan. Onko se sitten silleen, että etsitään niin kuin tavallaan terapeutin kanssa niitä henkisiä geokätköjä?
Niin terapeutin kanssa tai sitten voihan se tehdä itsekseenkin. Siihen tietysti voi jotain virvokkeita käyttää sitten
niin
apuvälineinä.
Mut siis tällainen ja sitten se tavallaan se sellainen, että miltä sitten niin kuin maailmanlopun jälkeinen, mikä siellä kuuluu. Periaatteessa mä oon pyörittänyt paljon sellaista ajatusta, että voisinko mä olla niin kuin taiteilija ilman sähköä. Tavallaan, että perustuuko mun tekeminen pelkästään sen sähkön olemassaoloon. Mut kyllä mä luulen, että jos elettäisiin sähköttömässä maailmassa, niin kyllä mä siltikin saisin niin kuin ääntä aikaiseksi. Mutta siitä se kysymys, että miten se niin kuin tallennetaan. Että olisiko sitten joku semmoinen hetkessä tapahtuva kollektiivinen sähkötön soittelu. Että jossain vaiheessa, kun aina uusia niin kuin musiikkiformaatteja, niin tämä on niin kuin historiallisesti vihattu, niin tavallaan musiikin äänittämiseen suhtauduttiin äärimmäisen skeptisesti joskus silloin, kun ne rupesi yleistymään. Et sitä pidettiin jotenkin niinku todella ääliömäisenä, että musiikkia tallennetaan. Mutta että ehkä sitten vielä, minkä mä olisin siihen tila-ääneen halunnut, minkä mä sitten vasta tajusin jälkeenpäin, niin olisi semmoinen, että sieltä olisi kuulunut sellaista, en nyt tiedä, ehkä tämä kuulostaa rajulta, mutta sellaista niin kuin virsien veisaamista. koska musta tuntuu, että tavallaan sellaisessa tilanteessa, missä rakenteet romahtaa ja tälleen näin, niin siellä nousee varmasti paljon sellaista uudenlaista niin kuin henkisyyttä ja sellaista niin kuin kulttimeininkiä ja sitten nousee sellaisia hurahtaneita jotain niin kuin johtajia ja henkisiä johtajia, jotka sitten antaa vastauksia sellaiseen maailmaan.
Niin, onhan siinä jotain sellaista aika arkaista, sellaista, no ehkä jopa vähän niin kuin sellaista paluuta johonkin nimenomaan niin kuin sähköttömään todellisuuteen, missä jossain holvikirkossa kaikuu joku ääni.
Niin naamat nokisina.
Naamat nokisina, nimenomaan, kyllä. Jotain. Mut niin, toi on kyllä ihan kiinnostavaa tavallaan se, että kun ollaan maailmanlopun äärellä ja sitten jotain ympäriltä romahtaa, niin palataanko me johonkin vai tuleeko sieltä jotain ihan uutta? Väkisinkin tietysti jotain uutta, koska ajassa ei voi mennä taaksepäin, mutta...
Niin mä oon niin skeptinen, että mä luulen, että ihmiset tekee ihan samat asiat samalla lailla. Mikä ei muutu. Mä en usko siihen, että ihminen jotenkin viisastuisi jostain. Koska kyllä niin kuin tämä aika mun mielestä näyttää niin vahvasti sen, että mikä ei ole mennyt perille. Tietty jengi ja sitten tietty niin kuin yrittää jotain, mutta siinä mielessä hämmentävää.
Oliko se Stephen Hawking, joka sanoi, että hän kyllä uskoo, että ihmiskunnalla voi olla ihan valoisa tulevaisuus, mutta sen suurin uhka on se, että ihminen on niin tyhmä.
Niin, kyllä. Kyllä.
Et ihmisen oma tyhmyys estää jotenkin meitä hänen mukaan. Tai se voi olla. Hän uskoo, että me ei välttämättä. Kyllä me niin kuin on mahdollisuus johonkin kirkasotsaisempaan tulevaisuuteen, mutta pahoin pelkäämme, että näin ei ehkä tule käymään, koska ajat on mitä ne on. Asiat toistuu yllättävän nopealla syklillä, niin kuin vaikka esimerkiksi joku antisemitismi tai joku muu vastaava asia, josta luulimme jo kerran, että päästiin eroon. Niin
kyllä, kyllä.
Mitä vielä? Sen äärellä ollaan taas. Timo, sä oot sen lisäksi, että sä oot tehnyt musiikkia ja tilaääntä yhdessä Tuomo Purasen kanssa tähän Rastiseden Rönkön selviytymisopas maailmanlopun lapselle näyttelyyn, niin sä oot tehnyt musiikkia myös muihinkin taideteoksiin, esimerkiksi tanssiteoksiin ja esimerkiksi elokuviin, onko TV-sarjojakin jossain sun CV:ssä. Niin mä oon usein miettinyt, itse asiassa musta on ihanaa päästä kysymään just sulta, Timo, tämä kysymys, koska mä oon suuri soundtrackien rakastaja. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä alun perin aloin tekemään radiota, mutta pyydettiin tekemään elokuvaohjelmaa, jossa otetaan soundtrack-musiikkia. Sillä tiellä ollaan. Niin mä oon aina miettinyt sitä, että koska sillä äänellä ja musiikilla, nimenomaan nyt puhutaan sävelletystä musiikista, ei äänitehosteista, sillä on ihan mielettömän suuri merkitys siinä, miten niitä tunteita kuljetetaan. Ja sitten joskus se voi mennä ihan puihin. Joskus se voi olla, että se, vaikka se tavallaan on musiikilla alustettu tunnelma tai joku sävy, voikin olla ihan jotain muuta, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten siinä ihmisen päässä tapahtuu joku outo sellainen kognitiivinen kömmähdys, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu. Tai sitten ehkä sit se elokuva ei vaan ime mukaansa tai jotain. Niin mistä sen niinku jotenkin tietää, että on tekemässä jotenkin semmoista oikean sävyistä, oikeanlaista, oikealla tavalla jotenkin rakennettua ja maalattua sellaista musiikkia. Ei sen tarvitse olla nyt elokuva, mistä me puhutaan, mutta ylipäätään niinku teokseen.
No siis musta tuntuu, että se jotenkin se pitää irrottaa tavallaan, niin kuin viedä itsensä niin kauas kuin mahdollista siitä tehtävästä projektista ja samanaikaisesti olla siinä jotenkin läsnä. Että mulla oli tavallaan sellainen karvas kokemus tässä just ihan lähiaikoina, missä meitä yhtäkkiä ihan puun takaa pyydettiin tekemään musiikki yhteen elokuvaan ja sitten päädyttiin sellaiseen jollain tavalla mun mielestä äärimmäisen epämääräiseen sellaiseen niin kuin testiin, että meitä testattiin, että voidaanko me tehdä musa tähän leffaan. Mutta se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että minä ja Tuomo, me saatiin katsoa se elokuva niin kuin ensin melkein valmiina, 98% valmiina ilman musiikkia. Ja sitten me katsottiin se ja oltiin molemmat silleen, että wow, tää on niinku älyttömän hieno homma. Tää on hieno leffa. Ja sen jälkeen me katsottiin se niinku niitten sellaisella, niinku, ikään kuin puhutaan temppimusasta, sellaisesta, niinku vaan sellaista leikkausmusasta, mitä otetaan vaan ja laitetaan sen. Ja se, niinku se taika hävisi. Se vaan hävisi yhtäkkiä. Ja tavallaan se ei ole edes hävinnyt, vaan se yhtäkkiä siinä oli fantastisia kohtauksia, jotka ne vaan niinku yksinkertaisesti niinku tuhoutui sen musiikin kanssa. Ja tavallaan se oli outo tilanne ja hieno tilanne. Ja se työryhmä oli niinku jo niinku varmasti vuositolkulla katsonut sitä aina sen saman temppimusan kanssa. Mutta ne oli tullut itse tavallaan sokeiksi ja kuuroksille, että mitä se tekee sille elokuvalle. Ne oli jotenkin pitänyt sitä sellaisena kävelykeppinä. Niin tavallaan mun mielestä, jos haluaa tehdä sellaisen ikään kuin elokuvamusiikin mestariteoksen, niin se vaatii siltä työryhmältä sellaista niinku aikaa ja sitten sellaista ihan käsittämätöntä niinku teräshermoisuutta. Että sä niinku jotenkin uskot johonkin asiaan ja sitten se pystyy niinku se usko välittymään tavallaan sinne musiikin tekijälle. Että mä niinku henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mä en ole vielä tehnyt omaa elokuvamusiikin mestariteosta, koska se ei ole semmoinen asia, mikä voisi yksin omaan tapahtua niin kuin muunkaan, niin kuin mun tekemänä, vaan se on semmoinen kokonaisuus, joka sitten tapahtuu. Että siitä on mun mielestä paljon esimerkkejä. Itselle ehkä tämmöinen niin kuin modernin ajan niin kuin se huippu soundtracki oli tämä Hildur Gudnadotterin tämä Tsernobyl TV-sarjan soundtracki, mikä oli niinku jotenkin täysin käsittämätön ja sellainen niinku vieraannuttava. Ja sitten siis absoluuttinen mestariteos. Mutta se on jännää, että sitten kaikki mitä hän on tehnyt sen jälkeen, niin vaikka se onkin ollut tosi korkealaatuista ja upeata, niin missään ei ole ollut sellaista samanlaista. Niin kuin tietyllä tavalla, en mä nyt sanoisi, mä vaikea selittää, tai mikä ehkä ei ole niin kuin sopinut tai jotenkin. Esimerkiksi vaikka siinä ensimmäisessä Jokerissa se bathroom dance, niin se on se niin kuin ihan mieletä. Mutta siitäkin huolimatta se tavallaan, miten vieraantunut se Tsernobylin soundtrack oli ja miten niin kuin hyvin se sopi siihen, niin tavallaan sit, niin kuin se on niin kuin loistavaa elokuvamusiikkia, mutta sitten tämä Tsernobyl on silleen niin kuin beyond. Niin tavallaan mun mielestä se ehkä sitten aina palaa siihen ikään kuin se työryhmä sellaiseen niin kuin kokonaisvisioon. Et niin kuin tavallaan mä luulen, että se elokuvasäveltäjä juhlitaan, mutta että mä luulen, että se on niin kuin paljon enemmän semmoinen niin kuin kollektiivinen niin kuin tavallaan yhteistyöprojekti, joka sitten on mahdollisesti tosi monille mukana oleville sellainen niin kuin aika hermoa raastava niin kuin prosessi.
Onko se usein niin, että se ikään kuin, sanotaan vaikka koko elokuvan kohtaus, että se on olemassa melkein kokonaisuudessaan ennen kuin se tuodaan sitten niin kuin säveltäjälle tai musiikin tekijälle?
Joo, kyllä se, ne voi mennä aika monella lailla. Että voi olla, että sitten kun se tulee säveltäjälle, niin siitä on olemassa joku sellainen puolentoista tunnin elokuvasta joku kaksituntinen semmoinen niin kuin raakaleikkaus, joka on yleensä aika semmoinen keskieräinen ja sitten siellä äänet pomppii ja siellä on eri tasosta kuvaa ja tavallaan sellaista. Ja sitten se niin kuin rupeaa siitä, sitten kun ne etenee ne leikkaukset ja jälkityöt, niin se rupeaa tavallaan eheytymään. Ja sitten siellä on kaikkia tosi omituisia juttuja. Yhdessä sarjassa yksi näyttelijä oli tosi sellainen niin kuin töksäyttelevä ja niin kuin epäaito. Mutta sitten esimerkiksi ne äänitti kaikki sen näyttelijän repliikit niin kuin uudestaan studiossa, niin yhtäkkiä se näytteleminen muuttui ihan superhyväksi, mikä on silleen, että tavallaan siellä tapahtuu tosi jänniä asioita. Mutta ehkä itsellä se semmoinen niin kuin hämmennys edelleenkin siitä, että miten tavallaan mysteeri se on ja miten se tavallaan, että jos tekisi semmoisen elokuvamusiikki, niin kuin mestariteoksen, mitä en ole mielestäni tehnyt, henkilökohtaisesti en puhu tuon puolesta, vaan omasta puolesta, niin tavallaan miten se niin kuin vaatii sen sellaisen ihan erilaisen sellaisen sen jonkun aikajana ja sitten semmoisen ehkä semmoisen, että se on paljon mahdollista, että mä en tule ikinä tekemään sitä absoluuttista mestariteosta. Vertaan siihen vaikka siihen Tšernobyl-juttuun. Ja heistä voi tavallaan tehdä uudestaan, mutta se on semmoinen, musta tuntuu, että se on, että niinku ne soundtrackit, mitä mä itse arvostan, niin ne on niinku esimerkiksi sitten tämä Mika Levin, tämä ihan älyttömän hienoja juttuja tehnyt, se Under the Skin soundtrack, mikä sitten myös tulee sellaisena, niinku, että aika usein ohjaajat saattaa niinku käyttää sitä niinku esimerkkinä, että voisiko se olla tällaista tai sitten jotain muuta, että niin, se on, ehkä se on niin kuin mysteeri ympärillä pyöritään.
Yksi mun mielestä niin kuin eeppisimmistä, ja voisin ehkä uskoa, että tämä on varmaan jossain teikäläisenkin top 10 listassa, Blade Runner ja Vangelis, niin jossa tavallaan se tietysti, se, jotenkin se musa on alkanut elää omaa elämäänsä myöskin se leffan ulkopuolella, mutta siinä tavallaan alkuperäisessä kokoonpanossa, eli siis leffa ja musa yhdessä, niin se jotenkin se musiikki onnistuu tuomaan siihen, tai niin kuin sanoit hyvin, toi oli hyvä toi sana, toi vieraannuttava, että se onnistuu tuomaan siihen jotenkin siihen kuvaan semmoisen jonkun täysin käsittämättömän ja selittämättömän tunnelman, joka ei toistu missään muussa kuin vaan siinä, kun se musa on just sen jotenkin maailman kanssa. Ja mä monesti miettinyt, että miten esimerkiksi vaikka se soundtrack on syntynyt tai sen musan säveltäminen, koska koko se maailma, ne kaikki mielettömät niin kuin sateen ropinat ja kaikki se jotenkin visuaalinen maailma on, ne tuntuu niin kuin käsittämättömän saumattomalta sellaiset universumilta.
No siis itselle ikään kuin elokuva ja TV-säveltäminen, säveltäminen sopii sen takia, koska se aikajana on yleensä aika pitkä. Niin kuin, että siinä on aikaa etsiä sitä, jos ollaan hyvässä maailmassa. Mutta sitten siinä on tietysti myös se paniikki, että se koko prosessi etenee, että mikä sitten se musan niin kuin tila onkaan. Että jos niin kuin kaikki muu rupeaa olemaan valmistaja, säveltäjä ja edelleen etsii itseään, niin se on niin kuin tavallaan problemaattista niin kuin myöskin. Mutta että
on siellä henkisen geokätkön äärellä.
Niin, mä tykkään myös siitä uudesta Blade Runner-musasta.
Joo.
Ja sehän on hirveästi velkaa sille alkuperäiselle. Ja siinähän oli se käsittämätön tilanne, että Johan Johansson sitten joutui lähtemään siitä. Ja mä oon tavannut ihmisiä, jotka on ollut tekemässä sitä soundtrackia. Ja se kuulostaa todella kiinnostavalta. Mutta siinäkin oli, mitä mä kuulin siitä hylätystä soundtrackista, niin koko aika, niin kuin koko tiimi niin kuin tuki sitä, että joo, tämä on hyvä. Sekin on tosi yleistä, että niin kuin tavallaan ohjaaja ja tuottaja kaikki on silleen, että okei, tämä on tosi hyvä, tämä on tosi hyvä, tämä on tosi hyvä, hyvä meno, tosi hyvä, sä saat kenkää. se on niin kuin tosi käsittämätön, mutta siis se on tosi yleistä. Kaikki on tosi hyvin ja sitten sä saat kenkää siitä. Mutta mun mielestä elokuvan säveltämisen niin kuin osa sitä koko prosessia on se, että mun mielestä hyvä elokuvaseveltäjä on ainakin kerran saanut kenkää. Että se on niinku tavallaan, että jos et saa saanut kenkää, niin sä et niinku tavallaan ymmärrä sen koko homman sitä, ikään kuin sitä luonnetta. Että sä oot liian jotenkin naivi. Ja sen takia mä oon tosi kiitollinen siitä, että mehän koko Tuomon kanssa niin kuin meidän elokuvaseveltäminen alkoi siitä, että me tavallaan saatiin kenkää, mikä niin kuin silloin kirpas, mutta nykyään me mietin sitä semmoisena niin kuin absoluuttisena niin kuin lahjana. Mutta sehän on myös mielenkiintoinen, siis Juhan Johansson, jota arvostan suuresti, niin hänen niin kuin se, kun mun nimi lausuminen on niin naurettava huono. Mikä se on, kuka se teki sen Mother-elokuvan?
Aronofsky, Darren Aronofsky.
Niin kato. Siinähän oli sellainen, että se Juhan Johansson sävelti sen koko musiikin siihen elokuvaan. Mutta sitten ne yhdessä päätti, että ne ei laita sitä ollenkaan siihen.
Okei, miksi?
No siis
Se, ei vaan...
se on niin suuri taiteilija, se Guon Johnson.
Niin.
Että hänen mielestä se elokuva on parempi ilman hänen musiikkia kuin hänen musiikillaan. Mikä on vielä sellainen tommonen tilanne, jos tulisi vastaan, niin miten siihen itse suhtautuisi?
Niin.
Niin.
Toi vaatii kyllä ballsia.
Mutta sen takia se on niinku tota, siis sillähän se on hullu homma, että, että sen takia en niinku identifioidu välttämättä elokuvaa säveltäjäksi, vaan identifioidun niinku kokeellisen musan tekijäksi ja elektronisen musan tekijäksi, koska se on semmoinen tavallaan positio, jonka niinku itsekin ymmärrän ja pystyn itselleni selittämään. Mutta jos mun persoonallisuus ja tekeminen perustus elokuvan säveltämiseen, niin ei se ole niinku kestävää.
Miten sä ajattelet esimerkiksi, mulla on tässä nenäni edessä yksi pieni näyte, joka me kuunnellaan seuraavaksi, joka on siis tehty tanssiteokseen. Sä oot tehnyt siihen musan, niin tai ajatteleksä niin, että se musiikki on sekä tavallaan toimii itsenäisenä, mutta myös sit tietysti tässä esimerkiksi tässä teoksessa, niin sen teoksen kanssa ja yhdessä muodostaa yhden kokonaisen teoksen, mutta se on tavallaan myös oma autonominen niin kuin pieni olio.
Niin, en tiedä, kyllä se mun mielestä aina liittyy siihen teokseen jotenkin. Mutta että tavallaan itsellä, kun ehkä semmoinen suuri synti on se, että kaikki niin kuin omassa musiikissa on niin kuin liian täynnä, mitä mä niin kuin opettelen olemaan minimalisti, niin sitten tavallaan, koska tämä esimerkiksi tämä BF, tanssiteoksen musiikki, niin sitten kun siinä on se tanssi mukana, niin sitten mun ei ole tavallaan tarvinnut tunkea sitä niin kuin niin täyteen, niin sitten se tavallaan toimii jotenkin semmoisena niin kuin omana tota noin, niin vähän ehkä semmoisena pienempänä. Että, joo.
Me kuunnellaan itse asiassa tämä kakkosraita tältä, onko tämä levynkin nimi siis ihan vaan BSBF?
Joo.
Niin me kuunnellaan siis kakkosraita tältä levyltä mainoskatkon jälkeen, mutta kerro vielä lyhyesti siis millaisesta teoksesta ja milloin tämä oli nähtävillä?
Tämä oli 2021 Zodiacissa. Mira Kautto ja työryhmä tehtiin paljon musiikki on velkaa sille yhteistyölle ja työryhmälle. Ja tavallaan tässä, onko se levyn kakkosraita?
Eiku itse asiassa anteeksi, ykkösraita, jonka suluissa lukee Anna täällä on.
Niin siis tavallaan Anna on sitten, Anna Torkkeli, joka tanssi sitten tässä kyseisessä teoksessa vähän niin kuin semmoisen oman soolon. Sen takia mä sitten halusin laittaa niin kappaleisikin, että siinä on jokaisen tanssijan tavallaan sitten soolo, siinä lukee sitten Sara ja Emmi. Ja, mutta että jos olisit soittanut se kakkosen, niin siinä on semmoista sateen ropinaa.
Mä voin kakkosenkin soittaa.
Se on semmoinen vähän kevyempi, semmoinen kesäinen, mutta siis vaan sen takia, että siinä mun mielestä, mä en tiedä, onko Suomessa julkaistu muita nykytanssi soundtrackkeja niin kuin vinyylinä kuin ensimmäinen, minkä mä selitän, STS, sitä. Ja sitten tämä, ja sitten se Jorma Uotinen, kun valmistui tuolta, mistä se valmistukaan, onko se tanssitaiteen laitos tai joku, mutta siis sen lopputeoksen, niin sen niin kuin, tavallaan se musa on julkaistu. Se on niin kuin Matti ja Pirjo Päriströmin tekemä semmoinen kuin Forgotten Horizon, mutta siellä on tuommoinen niin kuin sadekohtaus myös, mä vaan jotenkin... Koska tavallaan tämä musiikin tekeminen on niinku mulle sellaista niinku musafanituksen sellaista ikään kuin sellaista jatkumoa myöskin. Että tavallaan tämä on niinku, mitä mä teen, niin sitten tavallaan mun mielestä mä halusin vaan laittaa sitten myös sitä sateenrupinaa, koska se on jotenkin niin, tavallaan se haluaa olla osa sellaista jotain kosmista jatkumoa.
Mutta siis sehän toimii aina. Sateenrupina toimii aina.
Kyllä, ja se on vähän niin kuin white noisea, mitä se sitten onkaan, valkoinen kohina. Et siinä on esimerkiksi, jos menee sinne, missä on se koski tuolla kuohuu, niin se kuulostaa ihan siis white noiselta, jos sä kuuntelet sitä silleen. Elikkä sitä, mitä tulee junasta. Niin.
Hei Timo Kaukolampi, mä tässä kohtaa Kiitän sua vierailusta ja breikin jälkeen niin me kuunnellaan kakkosraita tästä BSBF-levyltä. Sanonko mä sitä nyt sitten soundtrackiksi vai tota levyksi?
No se voi olla soundtrackki. Se on kiva raita, kun se on semmoinen kevyempi.
Joo, me kuunnellaan se breikin jälkeen. Kiitos Timo ja mukavaa kesää.
Kiitos samoin, kiitoksia.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi